tohoto duchu, tento posvěcující význam, tak ho neodnese, nedonese k tomu, tomu Bohu. Ta mysl neopatřená touto posvátnou úctou k jménu Božímu, to je stará herka, kterou užívám jinak, když běžně mluvím česky. A není to to svaté jméno Boží, které má tu obrovskou sílu, ano? To je ten kůň, který se objevil u toho Honzy ráno, když ho nechal napást. Čím ho mám nechat napást? Mám ho nechat napást tou připoutaností k té princezně, nebo tak nějak, že chci tu princeznu osvobodit, že chci se dostat do království Božího, nebo tak, jak chcete. Ale abych směl vůbec na to pomyslet, na to přijď království tvé, musím napřed posvěcovat jméno. Já si nemůžu pomoct, ale já 100% a on to ví, šli Arbinokos. 100% souhlasím s tím, že bez pomoci mantry yoga vůbec nejde. Takže bych dodal. Jsme-li u toho třetího, u té třetí věty. Přijď království tvé, tak to znamená vlastně pro vnitřní modlitbu. Bože, žádám tě o to, aby způsobil zvnitra našeho nitra navenek. Aby se vyrovnalo tvoje působení zvnitra navenek našemu působení zvnějšku do nitra. Protože je takové rovnováha mezi životem vnějším a vnitřním, tak taky nechť království tvé vládne oběma směry. To znamená česky řečeno, náš vnitřní život je dán skutečností, že uvnitř lidského nitra vládne tak jako tak Bůh, ale my z toho nejsme si vědomi. Proč záleží na tom, abychom si to uvědomovali? Protože pociťujeme-li tuto vládu, je potom hračkou se podle ní řídit. Když ji nepociťujeme, zapomínáme na ní. To je vůbec smysl celé duchovní cesty. Proč se o ní snažíme? Protože když je tady situace taková, že ta vláda uvnitř existuje tak jako tak, ať o ní víme nebo nevíme, když o ní ale nevíme, tak ta skutečnost, že žijeme v tomto světě, potom do té míry převládne na skutečnosti, že vnitřně jsme už Boží, že nastává boj urputný, ve které vláda Boží v naší mysli zaniká. A naše mysl kolísá a nemá stabilitu. Čili přijď království tvé znamená, ať tato vláda se sjednotí svou vládou vnitřní. Podívejte se, ono vůbec celá mystika má ten význam, že co je vnitřku, se má stát navenek, venku, a co je venku, se má stát vnitřní záležitosti. I když, jak vám říkám, víme, že by to tak mělo být, to nestačí, protože zásahem modlitby se má sjednotit stvořené se stvořeným. A tato jednota má na sebe vzít obraz pravého stavu věcí, ke kterému normálně máme velmi daleko pro svou nevědomost. Ještě jednou to stáhnu dohromady do jedné věty, že vláda Boží nad světem je příchod království Božího. Samozřejmě ono se to takhle hezky říká, ale kdyby tomu fakticky došlo v celém lidstvu, tak by to mělo za následek obecný mír a pokoj Boží na zemi lidem dobré vůle. A já myslím, že bylo by to správné východisko k narození Ježíše Krista v nás. My obyčejně tak daleko neaktualizujeme zákon nový, že si myslíme, že když to spěli andělé při narození Ježíšově, že nám to také stačí. My plesat nemusíme. Ale mystik by měl především milovat srdcem. Tam to má začít. Čili to plesání, to je plesání našeho srdce. A tam začíná pravá vláda. Když neumíme plesat srdcem, ono je to těžké vůbec být radostný. A není cesty správné, pokud nejde o cestu radostnou. Já myslím, že by bylo zbytečné o tom dál mluvit. A kdyby vám to ještě nestačilo, tak můžeme potom později při shrnutí celého Otčenáše si to doplnit. Jdeme na další. Buď vůle tvá, jako v nebi, tak i na zemi. Když už jsme přešli do té vlády Boží nad světem, to jest nad sebou, tak musíme smířit svou vůli s vůlí Boží. A kdyby se naše modlitba vyvinula v tento vnitřní smír, tak bychom v tomto případě nepotřebovali vůbec slov a tomu míru bychom se mohli oddat. A oddanost Bohu je hlavním výrazem sjednocení vůle Boží s člověkem. S lidskou vůlí. Ono totiž se usiluje v duchovním světě o zapojení vůle do vůle Boží, ale ono ve skutečnosti se tomu nedá dostat, když se nebere v patrnost, že to všechno zapojení lidské vůle do vůle Boží začíná před narozením Ježíšovým u Panny Marie. Neboť ona se vzdala své vůle a tím se stala předobrazem naší správné cesty. Vzdala se vůle, ale přitom si přála, aby se Bůh v ní narodil. Taková vůle, která je vedena tímto přáním, není vůlí oddělenou od Boha, nýbrž je vůlí přisluhující vůli Boží. Proto řekla Panna Maria, já služka Páně. Takže tady máme už v tom navštívení Panny Marie jasný program vnitřní modlitby. Má duše, to je Panna Maria, má být služkou Páně. Je-li služkou Páně, narodí se v ní Kristus. Narodí se v ní Bůh. Narodil se v ní Bůh, přestane existovat člověk jako oddělená bytost od Boha. jestliže v něm pomine pocit oddělenosti od Boha, pomine pocit oddělenosti od bližního a od všeho stvořeného. Čili to jsou takové paralely, které se mají vyvinout ve vnitřní modlitbě. Když modlitba nesmí být mechanická, když musí pomýšlet právě na tento paralelismus, který se má uskutečnit fakticky. Vůle Boží na nebi, to je nám neznámá věc, protože my o nic nevíme a není divu, že se podle ní neřídíme. Takže modlíme-li se buď vůle tvá, jako v nebi, tak i na zemi, a prvně tam jako v nebi, tak i na zemi, tak ta vůle se na nebi se nám projevuje jako neexistující, to znamená vůle, která vládne, aniž by diktovala. Protože vláda, která existuje a jedná, jako by nevládla, jak říká Lao Tse, to je pravá vláda. A my touto myšlenkou ve vnitřní modlitbě navrhujeme nebo podřizujeme se této vládě, která vládne absolutně nenásilně. Dále. Chléb náš vezdejší, když nám dnes... Já myslím, že tohleto a ostatní není třeba jako vnitřní modlitbu tady zvlášť potrhává, že to stačí, co bylo řečeno v té první verzi pojetí Otčenáše, protože to se dá pochopit bez nějakého vnitřního dodatku, jestliže víme, že všechno pochází od Boha. A v modlitbě by se na to mělo počítat, že také schopnost se modlit je schopností, která přichází z vnitřku od Boha. Ale je zajímavý, že je to, že tam slovo vezdejší. To znamená, chléb zdálí je pocházející odtud, ze země, pochází fakticky z vůle Boží. Ta země byla dlouho kována, do toho stavu vykována, ve kterém dává chléb lidem. A měli bychom si toho být velice tomu vděční a potvrdit modlitbou, že tady miliardy let dělo, aby zde byl například humus, aby se mohli pěstovat obilí a všechno ostatní, že tohleto je, řekl bych, trpělivý vývoj Boží, který probíhá na této planetě miliardy let, abychom my, křehcí lidé, mohli zde provést přechod naspátek do Boha. Bez zdejšího chleba, bez zdejšího by to nešlo. Takže podceňovat, dejme tomu tento přínos země, je velikou chybu. Já jsem se o tom zmiňoval hlavně v té pohádce o tom, myslím, že jste četli ty pohádky, aspoň máte příležitost si ji přečíst. Doporučuji vám, abys tu pohádku, kde mě jakoby učí příroda jí milovat jako svou matku. My totiž zapomínáme na to, že matka příroda je velice konkrétní součástí naší modlitby. Že jsme na ní, na této matce přírodě velice závislí a kdyby naše modlitba nebyla o ní opřena, tak je čistě abstraktní modlitbou, která by nás nepřivedla ke kladnému pochopení smyslu života na této planetě. Víte, ona ta příroda umí mluvit způsobem, který nerozděluje. Osobně jsem se o tom přesvědčil, že jakmile jsem poznal řeč přírody,
tak jsem věděl, jaké je poslání člověka. Že je to poslání jiné než poslání zvířete nebo rostliny. Že je to poslání vyšší. A že modlitba na základě tohoto poslání vypadá trošku jinak, než když na to nedáme. Kdybychom si mysleli, že je vedlejší, že jsme syni této země nebo dcery této země, nedbali na to, nemodlíme se nikdy správně. No. Odpust nám naše viny, jakož i my odpouštíme našim viníkům. Jaká je naše vina? My jsme sem nepřišli z vlastní vůle. My jsme byli přikázáni Bohem. Uvedení do zahrady Eden. Uvedení do zahrady svět. A naše vina spočívá v tom, především v tom, že si nejsme vědomi tohoto milostného uvedení. On je to, který nás sem přivedl. Který způsobil, že jsme od té chvíle převedení na zem, teprve od té chvíle schopni sobě uskutečnit království Boží. To sahá až k těm kořenům této modlitby. Dále. Je tam zakončení té modlitby. Neuveď nás pokušení, ale zbav nás od zlého. Pokušení je veliké oddělit se na této zemi od života ostatního. To je přímo katastrofální. A my s tím v tom dnešním pojetí i bez Boha vidíme hlavní smysl dobrého snažení lidského, že to ekologické prostředí hledíme zlepšit. To bez úcty k tomu původci, té matce přírody nejde. A mělo by se, ta modlitba by se měla aktualizovat. To znamená, ne se starat o to, aby se zlepšila lepší životní podmínky jenom, ale starat se o to, abychom se s těmi zhoršenými podmínkami neprovinovali. Neboť to naráží na ten problém viny. My, když si na té zemi hospodaříme odděleně jenom pro sebe, můžeme vyhubit veliké druhy nebo celé druhy zvířat, rostlin a s tím nakonec i lidských bytostí. A já jsem říkal, že máme-li se modlit, máme-li mít právo modlit se, abychom byli zbaveni zlého, tak se to může stát jenom tehdy, když jsme smeli bez viny, máme právo vymknout se ze zlého. To znamená, máme právo víc z dualismu. Máme-li právo víc z dualismu, znamená to, máme právo stát se svobodnými. Dualismus není svoboda. A v tomto duchu by se měla vést modlitba. Že my jsme dětmi božími a ne dětmi dualismu. Ten dualismus nám byl dát jako výchovný prostředek, který máme být vyvedený z něho. Je to zajímavé pojetí, protože proč tam to bylo takhle stíženo? Protože máme být láskyplnými obětmi za celý vesmír, který ještě z dualismu nemá právo vyjít, aby vůbec mohl existovat. No, tak já myslím, že to by asi stačilo. Je to velké pokušení. Modlíme tak, jako bychom nebyli závislí na Bohu. Museli, jako bychom se teprve museli doprošovat té závislosti. Jako bychom nevěděli, že jsme nedílnou součástí Boží vůle. Že jsme se nedostali náhodou na tento svět. Že ta výjimka, že u nás právě je lidský život, je předurčením toho, že my máme z lidského života udělat nástroj Boží vůle. A ten nástroj má název svoboda nad dualismem. Nebo pomocí překonání dualismu. Asi tak. A má-li být naše řeč skutkem, musí se připodobnit vůli Boží a řeči Boží, která je skutkem. Říká se v evangeliích, řeč Boží se liší od řeči lidské tím, že řeč lidská není skutkem a řeč Boží tím, že existuje, tím už, že jenom existuje, je skutkem. A upozorňoval jsem na to, že je velice ve zkratce a rapidálně řečeno v všech prvních dnech Bůh řekl a stalo se. Čili jinak řečeno, převedl svou vůli do toho, co vzniká a co zaniká. A dal tomu, řekl bych, náplň božskou. Protože co vzniká a zaniká, samo o sobě neprozrazuje náplň božskou. Prosím vás, co vidíme v jepičím životě božského? Proč ona hojne za 24 hodin? No a ono daleko od toho není člověk, protože ať je živ třeba 100 let, tak hyne vlastně jako jepice, jestliže přitom jedná jako zvíře. Člověk nesmí jednat jako jepice. Není to trestuhodné, ale je to špatné. Není to hřích, ale přeci je to vina. Tam s tou vinou to je dalekosáhlá záležitost. Říká se ve starém zákoně, že jsme se provinili tím, že jsme pojedli jablko v té zahradě, kde se to jablko jíst nemělo. A ve vnitřní modlitbě platí, že tam se nejí. To je něco jiného, než co bylo v zahradě. Tam vládl jiný zákon. Tady se nejí. Na naší planetě se ve vnitřní modlitbě nejí. Ve vnitřní modlitbě se odevzdává. To je základ metafyzické zkušenosti. A jestli se toto odevzdání nekoná, jestli se třeba zruší zbytečně pojídáním, tak ta modlitba nemá charakter spojovací. No. Takže to myslím, že jsem o té modlitbě už dohovořil. Že to, protože pak předtím nikoho. Ale potom jenom dva. Protože tam nejsou ty výtečné podmínky, ve kterých je člověk v takové tísni, že volá po pomoci Boží a ona se dostavuje. Že volá opravdově. Nejenom tak, že se mu to nařizuje, nebo že ví, že se má volat. Volám tě, Bože, z hlouby, jo? De profundis, jak se mluvím latinsky. A ta hloubka, to je něco, co pochopil asi jenom svatý Petr, že tam se dá lovit na té hloubce. Že tam jsem ulovil například pomocí Boží samosou anebo jeho silou 5 lidí nebo 5 duší. A ono vám řeknu, není třeba, aby těch ulovených bylo mnoho, protože oni se stali solí země, země. Jako já tedy vím, že takovou solí země jenom na úrovni lékařství je tohle ta julinka. Ta je ulovená za mírových podmínek, to znamená nikoli v koncentráku. Vedle sebe ženu, která je tu, já nevím od kterého roku, nově narozená z vůle Boží. Neboť umřela a je živa. Tato smrt musí probíhat během života. Ta mystická smrt, po které člověk netouží, nebo vůbec netouží po smrti, ale která musí být procesem probíhajícím přes celý život lidský. Protože jestliže já se nezmenšuju, tak také on se ve mně nezvětšuje. Tady dotaz, jestli bych mohl promluvit tomu východisko především milovat srdcem. Pán Ježíš navrhl, milovat ti budeš celého srdce svého, celé mysli své, celé duše své a ze veškeré síly své. Říkal jsem vám, že protože jsem byl tak tolik týrán těmi lékaři, to jsem samozřejmě nevymyslel, to jsem nechtěl, s tím se nemohu vynášet, protože to by si nikdo nepřál, že jo, být týrán takhle. Ale stalo se. Ono se stalo také to, že jsme se kdokoliv z nás narodil. A víte, když jsme se narodili, tak začalo naše srdce být v tomto světě. Nejenom, řekl bych, v mačině těle, tam už taky tlouklo. Ale tlouklo jenom v té matce, nikdo o tom nevěděl. A teď kluče v mém a ve vašem nitru, a vy o tom víte, to srdce je už živé pro tento svět. A proto Ježíš Kristus navrhuje, aby toto srdce bylo i pro svět věčný. Bylo s měkkým i. A jestliže se toto stane, že moje srdce bije, aby nalezlo Boha, aby nedotlouklo dříve, než toho Boha nalezne, tak je to první místo stanovené pro srdce lidské, které ve vnitřní modlitbě má hrát prim. Samozřejmě ne každému je dáno, aby toto východisko jako první zastával. Mně nikdy nebylo dáno. Takže, a to zase nepovažuji za svou nějakou přednost, že jsem šel na to opačně, úplně z opačné strany, z toho posledního východiska, z veškeré síly své. Dávajte si dobře pozor na své události. Jestliže do krajnosti odporujete, jako já jsem odporoval lékařům, bez svý vlastní vůle, samozřejmě, to je přirozené, že člověk hájí svůj život, který považuje za svůj oddělený život svůj považuje, tak, že vlastně nachází napřed už východisko, už předem nachází východisko, že se naučil veškerou silou toto východisko v sobě nacházet. Já jsem nevěděl, že lékaři, tím, že mě to násilí dělali, našli východisko mého života. Já jsem ho nehledal. Já jsem ho nepotřeboval vůbec hledat. Ono bylo dáno tím mučením těch lékařů. A ono to v mém životě probíhalo úplně spontánně a vždycky na novo stejným stylem. Teď prosím vás, když jsem byl zatčen bez soudu, uvržen do žaláře, do koncentračního tábora, tak samozřejmě já bych se byl rád veškerou silou bránil. Ale nešlo to. Já jsem vám vykládal, jak jsem se snažil všemožně vyhnout se tomu utrpení. Nedivím se, že to východisko, které se ukázalo být také správné až v posledním okamžiku před smrtí, když se modlil Ježíš Kristus, Pane Bože, odejmi tento kalich, to se stalo prvním východiskem mojím, neboť můj život byl obrácen na ruby. A to dělali lékaři. Já jsem vycházel z období smrti do období života. Takže když mě ten SS-man vyhrožoval, že mě zabije, tak já jsem prožil konec světa napřed. Konec světa. Kterého ovšem světa? Který byl nadán pocitem oddělenosti. A když jako jdete na to z prvního východiska, z celého srdce svého, tak to je samozřejmě východisko méně nepříjemné. Nejméně nepříjemné. Protože se shoduje s tlukotem vašeho srdce. Se životem na této planetě. A to v mém životě nebylo, protože to srdce sotva tlouklo. Lékaři museli hlídat, aby nedotlouklo při těch 14 operacích. A dalo jim to práce, museli to pořád sledovat. Takže pro mě ale se stalo pochopitelným to, co jinému nahání jenom strach. To znamená, je to absolutně nepochopitelné. Já jsem v tom koncentráku měl ohromný strach. Horší než, nebo větší než ostatní lidé, ale jenom první 4 dny. A to se proměnilo v úplný mír, bezstarostní mír, v nic nedělání. Protože za mě pracoval on. A to nic nedělá, nic na to dívali lidé zvenku, a myslím vězně, spoluvězně, tak řekli, jak je to možné, že ty jsi schopen tady ještě něco dělat. My se tva dýcháme, nebo nemáme z čeho jíst, až bychom měli pracovat, kam by to došlo. A já jsem měl hojnost jídla. Hojnost pokoje. Protože jsem nežil. Protože jsem poznal, co je život Boží. Takhle obrácen život na ruby mě nutí k tomu, když to trvalo jenom 5 měsíců, abych vám to opakovaně zvěstoval, že, protože jsem poznal, že to podkladem života vůbec. Toho lopotného života je podkladem ten mír, jeho láska, jeho život, jeho starost, nebo jeho péče, bych tak řekl, jeho poznání. No. A když to potom přestalo, tak jsem měl dlouho, když jsem se dostal zase na takzvanou svobodu, politickou svobodu jenom, to je málo, tak jsem měl dojem, že jsem se něčím zase provinil. Opravdu jsem měl dojem provinění. A bylo to provinění v pravém smyslu? Ne. Je to provinění, když dítě odroste těm prvním 5 měsícům a nemusí být třeba skojeno. Já jsem byl dítě kojené 5 měsíců láskou Boží, řekl bych, podstatou Boží, bytím Božím, poznáním Božím. Vším Božím jsem byl vědomně kojen. Já jsem věděl, že mě Bůh tam odchovává. Já jsem tak malé mimínko, že jsem se ani na vlastní nohy nepotřeboval postavit. A když na to díval někdo zvnějšku, tak viděl, chodí mezi puškami, není zastřelen a tak dále. Nemá hlad, nemá strach. I připojíme se k němu a choďme s ním. A dostali namláceno, že nevěděli, kde jim hlava stojí. To nebyla žádná protekce. To byl soustavný tlak Boží vůle, abych aspoň já věděl, kdo je vládce. Víte, tohleto Pán Bůh nás velice těžce učí, tomu nás velice, když to dělá a musí dělat pro naši, řekl bych, zesvědčtělost opačně. Říká Gedeonovi, já jsem ti vydal národ midiánských. Pamatuj si, já jsem ti ho už vydal, ještě nebyl žádný boj. A já ti ho zase vydám. A on říkal, pane, já mám vojsko. Tak vojsko moje zvítězí, ne? On říkal, ne, zvítězím já. No ale nikdy se nedosáhlo té rovnováhy, aby vojsko toho Gedeona bylo stejně hodnotné s vojskem Božím. Když se začne ze spoda nahoru, a to je symbolem indické jogy, tak se tím nedojde se nikdy tak daleko, jako když necháme vládnout Boha v sobě. A co to dalo Hospodinovi za práci, aby v něm vládla vůle Hospodinova. On musel sebrat veškeré zbraně vojsku, kterého už bylo bez tak malo, to bylo vybrané vojsko, že ano, kteří měli jenom hlásné trouby a ani jednu zbraň. A oni zvítězili. To je hrůza. To je to, co já jsem zažil v tom koncentráku. Jenomže on to zažil na konec své kariéry. Já jsem to zažil na začátku kariéry. A kdy? U těch lékařů. Ne až v tom koncentráku. Ale musel jsem být dlouho živen napřed nevědomostí, neskušeností, moudrostí, nejistoty, než jsem ty 4 dny například koncentráku a předtím samozřejmě taky, protože já jsem zaručeně spochybněl, nebo nevěřil jsem, nebo neměl jsem jistotu, protože mě všichni lidé odmítali pro maličkost, pro tu ruku, tam, kde jsem chtěl se zrovna uplatnit. Náhodou jsem se tam chtěl zrovna uplatnit. To nebyla pouhá nevědomost. To bylo řízení Boží, aby se přesvědčil, že člověk dělá zrovna to, nebo chce dělat zrovna to, co není ve vůli Boží. A tak jsem byl odmrštěn. A ten Bůh mě potom ukázal, když jsem šel z koncentráku, že, a to jsem nepochopil, že to je všechno proces, tam jsou mezery. Ta mezera vypadala jako nové provinění, kterému nerozumím. Jako jsem nerozuměl, proč jsem se do koncentráku dostal, protože jsem nevěděl, s čím jsem se vlastně provinil, co jsem zjišťoval pracně, čím se provinil, jsem nezmínil styl modlitby a tak dále. To bylo vedlejší. Hlavní bylo něco jiného, že v té cestě na ruby jsem měl pokračovat. I ta cesta na ruby musí mít své pokračování, neboť to je nekonečná cesta. Kdyby to byla cesta, po které se dá kráčet, tak by byla konečná. Viděl by začátek a konec. Na této cestě není vidět začátek a konec. A když vidí člověk začátek, tak vidí nekonečno. A to je pěkný začátek, panečku. Se nám z toho točí hlava. Ne? Takže když se říká, na počátku bylo slovo. Jaký slovo? Slovo Boží. Co je to slovo Boží? To je skutek. A do toho nevidíme. Ano. Čili na začátku všeho je skutek Boží. A na konci všeho je taky skutek Boží. Když nám klepe srdce, když jsme u toho prvního východiska, to je skutek Boží, který je předán jako jeden ze schopností člověka žít na tomto světě. A protože to nejpřirozenější, že když žije tady, tak mu klepe srdce, tak je přitom taky nejpřirozenější, že když mu klepe jenom jeho hmotné srdce, tak je ještě pořád mrtev. A toto by si ten, který chce z tohoto východiska přijít k Bohu, měl být vědom, klepe-li tě srdce, jsi ještě mrtev. A bude živ tehdy, až tě bude klepat z lásky k Bohu a pro lásku k Bohu, abys mohl lásku k Bohu sobě prosadit. Tam ožiješ. Když přišel někdo za Ježíšem a chtěl s ním chodit, tak on mu vlastně říkal, já jsem tady z lásky k lidstvu a ty jsi tady z lásky k sobě. To je veliký rozdíl. Jsi tady z pocitu oddělenosti, já jsem tady z pocitu oběti pro lidstvo. Takže toto východisko má být živé, jako bylo to živé tím násilím, který já jsem prožíval, všem to je výjimka. To je přirozenější. Tak bude živé jenom proto, že to srdce nebude klepat pro mě. Že v něm budu vidět tep Božího života. A to je vnitřní nejsnažší přístup k, tomuto způsobu východiska. Pane Bože, mé srdce klepe tvou silou. Tluče tvou silou. Ani jednou by nezatlouklo, kdyby mě byla tvá šakty, tvoje síla vesmírová. Zkuste si odloučit se o vesmírové síly. Prince vás upadne, že vám přestane srdce klepat. Než to já, který jsem šel opačně na to, to srdce napřed přestalo klepat a potom teprve začalo, tak ten konec na začátku, ten byl u mě běžný. Já jsem neměl nikdy extaze s představou, že mě utěšoval nějaký obraz Krista nebo tak, to se mně nestalo. Naopak, jaká v tom byla útěcha, že jsem se propadal do vesmírové hloubky, kde nic nebylo. Kde jsem ztrátil pojetí oddělenosti. Víte, to je hrozný. Nebýt najednou oddělen, že když jsem oddělen, tak jsem svůj. Ta oddělenost má nějakou formu, konkrétní. Ta je formulována. Sformulována. Že tato neoddělenost formu neměla. Vůbec ji neměla. To bylo děsivé. Takže každá moje extaze počáteční vypadala jako tak příšerný úděs. Když jsem z toho zpamatoval, tak třeba večer jsem začal z toho úděsu žít a ráno jsem se z toho teprve probudil. A to jsem zjistil, že jsem v té době nežil fyzicky, ale žil jsem vnitřně. Protože vždycky stoupla nějak hladina vnitřního poznání. Neuměrně mnoho oproti tomu, kdybych byl viděl obraz. Tady máte člověka, například vede mě ob jednoho sedícího, který přeci slastně přijal vidění Božího syna. A ono to nestačí. Čili toto východisko srdcem, a to je jeho východisko samo sebou, jiné než moje, proto my se nemůžeme pořád dohodnout. Ale není to špatné východisko. Já bych byl rád, dnes tedy, když jsem toho tolik musel špatného užít, kdybych byl znal toto východisko, kdybych měl k tomu měl přístup, jenomže tomuto východisku vedou poctiví rodiče, dítě, každé dítě, a ono z toho východiska potom po tu poctivou výchovu vychází. Když se staří starají o to, aby dítě nezaplakalo, aby mělo co jíst, aby se mu pokud možno všechny překážky odstranily ze života. Matka se taky snažila. Jo, samozřejmě. Neměl jsem otce, protože ten zemřel, když měl 3 roku. Ale do těch 2 let jsem byl na tom hůř, než když mě zemřel otec. Zkrátka, byla mě odňata možnost jakékoliv formulace cesty. Jakékoliv formulace. Proto mě chápe, že jsem úplně opačný. A můžeme se krásně proto doplňovat. Jak si může dvouletý dítě formulovat svoji cestu? Až 4leté. Taky ještě ne. Jestli pak si to tehdy formuloval? Taky ne. Ale to ti formulovali děti, tvoje rodiče, protože tě měli rádi. Ty ti znemožnili toto východisko. Že do čeho jsi vplul citem a láskou rodičovskou, do toho já jsem nemohl vplout, protože mě z toho vyňali lékaři. Matka ne. Matka byla milující. A co jí to bylo platné? Byla proti tomu, co se mnou stalo. Absolutně bezmocná. A tak je to se životem. Já tak chápu dneska život. Události jedny mají povahu, takovou, že jsme proti ním úplně bezmocní. To je jeden druh událostí. A druhý druh událostí je takový, že si je sami vymýšlíme. A to vymýšleli rodiče pro to dítě. Chtěli, aby ty události v životě toho dítěte byly co nejlepší, nejpříhodnější. A naučili to dítě takhle vstupovat do života. Takže ono to dítě nevede vůbec představit, že to mohlo dělat taky nějak, že by si, no to si nemá přát bolest, ale že by to bylo taky správné východisko. Ono to je východisko. já vím, že jsem na straně svatý Terezie. Ona při prvním setkání mě řekla, máš podobný život jako já. A protože celý život provedu, ona měla taky od začátku až do konce tendenci zažívat ten život jako řadu překážek. A ne jako řadu, řekl bych, takových událostí, které vychází člověku vstříc. Ona, prosím vás, vstoupila do stavu nebe asi 7 let před smrtí svou, potom zakládala ty kláštery, ale nesmíte si myslet, že v tom stavu nebe měla ten váš pokoj. Vůbec ne. Vezměte si jenom maličkost, že já jsem sem přišel, jsem k vám tentokrát s velkými bolestmi.